Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Александр Турчинны Беларусь Республикасы премьер-министры итеп билгеләнүе белән котлады. Хөрмәтле Александр Генрихович, Беларусь Республикасы премьер-министры итеп билгеләнүегез уңайыннан шын күңелдән котлауны кабул итегез. Сезгә бу вазифада туган илегез иминлеге өчен актив, нәтиҗәле эшчәнлек, нык сәламәтлек, бетмәс төкәнмәс көч, иминлек һәм күп кырлы эшегездә яңа уңышлар телим. Сезнең ярдәм белән Татарстан Республикасы һәм Беларусь Республикасы арасындагы гадәттәгечә ныклы багланышларның киләчәктә дә уңышлы үсәчәгенә, Татарстан-Беларусь хезмәттәшлегенең киңәюенә, Россия Федерациясе белән Беларусь арасындагы мөнәсәбәтләрнең ныгуына ышанам, диелә Рөстәм Миңнехановның котлавында. Исезгә чырабыз. Беларусь Республикасы президенты Александр Лукашенко, моңа кадәр Минск өлкә башкарма комитеты рәисе булган Александр Турчинны хөкүмәт җитәкчесе итеп билгеләде. 2020 елдан министрлар кабинетын җитәкләгән Роман Головченко отставкага китте. Татарстанда спортның волейбол төрен үстерү өчен мәктәп һәм яшьләр оешмалары белән күбрәк эшләргә кирәк. Республика волейбол федерациясенең хисап конференциясендә аның җитәкчесе Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин шундый фикер белән уртаклашты. Өлкәннәр командалары бездә тәэмин ителгән, яхшы чыгыш ясыйлар. Мәктәп һәм яшьләр оешмалары белән эшне көчәйтергә кирәк. Республика мәгариф министрлыгы утырышында бу мәсьәләне республикабызның муниципаль берәмлекләре буенча көн тәртибенә кертүләрен сорыйм, дип билеп итте Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан волейбол федерациясе илдә иң яхшыларның берсе буларак бәяләнә. Ирешелгән дәрәҗәне үстерергә кирәк. Федерациянең төп проекты булып, мәктәп волейбол лигасы кала. Ул ел саен әлеге спорт төре белән мавыгучы меңләгән балаларны берләштерә. Мәктәп волейбол лигасы спорт турниры гына түгел, ә актив җанатарлар мәктәбе дә. Ел саен безнең профессиональ командалар уеннарына 10 меңнән артык укучы йөри. Быелгы сезонда 30 мәктәп өчен 14 ачык күнегүләр уздырдык, дип билеп итте оешманың вице-президенты Олег Брызгалов. Батырлар, Татарстан каһарманнары проектына махсус хәрби операциядә катнашкан 1061 кеше гариза тапшырган. Сайлап алуны уңышлы узган кандидатларны Казан федераль университетының дәүләт һәм муниципаль идарә югары мәктәбендә һөнәри әзерлек буенча махсус белем бирү программасы буенча укытачаклар. Гаризалар 30 мартка кадәр кабул ителә. Исезгә чырабыз. Батырлар, Татарстан каһарманнары проекты Россиядәге махсус хәрби операциядә катнашучыларны яңадан укытуга юнәлдерелгән геройлар вакыты программасына охшаш проект булып тора. Анда катнашучы хәрби хезмәткәрләр яңа белемнәр алып һәм тәҗрибә туплап, дәүләт һәм муниципаль идарә системасында, республика тормышының башка өлкәләрендә вазифаларны биләү өчен перспективалы җитәкчеләр була алачак. Татарстанда быелның 1 мартына ил күләм проектларны гамәлгә ашыруга 3 миллиард 200 миллион сум акча тотылган. Бу еллык билгеләнүләрнең 7%-ыннан күбрәк. Республика финанс министрлыгы мәгълүматлары буенча, иң күп акча гаилә ил күләм проектын тормышка ашыруга киткән 2 миллиард 400 миллион сум. Яшьләр һәм балалар, нәтиҗәле һәм конкурентлы икътисад, дәвамлы һәм актив тормыш проектларына да шактый акча бирелгән. Быел 11 ил күләм проектын гамәлгә ашыруга Татарстан бюджетында 44 миллиард 600 миллион сум акча каралган. Бу сумманың 25 миллиард сумга якыны федераль бюджеттан һәм якынча 20 миллиард сумы Татарстан бюджеты хисабына бүлеп бирелгән. Казанның Совет районында быел яшьләр һәм балалар ил күләм проекты буенча 1224 урынлы мәктәп төзеләчәк. 4 катлы бинада 2шәр спорт залы, бассейн, шулай ук 612 урынга исәпләнгән акытар залы ашхана була. Уку йорты Лето торак комплексында ачыла. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә шәһәрнең Совет районы башлыгы Роман Фәтхетдинов хәбәр итте. Шулай ук быел Совет районының Яратам торак комплексында 260 урынлы беренче исемле бірінші есімін жерті әшек балалар бақша сашыла. Весна тұра комплексында күнге 4 іскішіні қабылы тәрік үлкенлер поликлиникасын түзу. Үлкенлер поликлиникасын түзу. Шулай оқ, яқындағы бестелерден 15 мін кіші үшін Вишневка тұрак массивында табип офисын түзу қоралған. Узган жыл Мәғариф ил күнен проекты ярдәмендә Қазанда, шул исәптән Совет районында да 4000-ге якын урынга исәпләнгән 3 мәктәп ачылган иде. 64-нче һәм 174-нче белем бирү учреждениеләре базасында Кванториум балалар технопарклары булдырылды. Шәһәрнең 7 мәктәбе исәпләү техникасы, программа белән тәэмин итү һәм презентация җайланмалары белән җиһазландырылган. Быел 25-нче гимназия һәм 415-нче балалар бакчасы капиталь цикләндерелә. Мәгариф учреждениеләрендә мәктәп ашханәләре дә яңартыла. 2019 елдан 35 азык-төлек блогы ремонтланган. Шаллыда сәламәтлек саклау идарәсе медицина советының 2024 ел җыелмаклары буенча киңәйтелгән утырышы узды. Анда Татарстан сәламәтлек саклау министры Марсель Миңнуллин, шәһәр мэры Наил Мәхдиев, сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Рөстәм Нигманов, шәһәрнең дәвалау учреждениеләре баш табиплары, медицина хезмәткәрләре катнашты. Сәламәтлек саклау учреждениеләрен квалификацияле кадрлар белән тәэмин итүгә аерым игътибар бирелде. Мэр Наил Мәхдиев шаллыга эшләүче табибларга шәһәр хакимиятеннән 500 мең сум акча түләнәчәген белдерде. Маршы ул 200 мең сумны тәшкил итә иде. Белгечләргә социаль ипотекага фатир алуга республикадан 800 мең сум бирелә. Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына. Бүген Рамазан аеның 12-нче көнендә Казанда авыз ачу 17 сәгать 42 минутта башлана.